byla 5. hodina a zdravíme všechny, kteří jste se připojili. Vidíme, jsou tady připojeny některý i ze zahraničí. Takže speciálně zdravím Slovensko, Martina. A je v tom i něco symbolického, protože určitě víte, že Pavel má manželku ze Slovenska, takže prostě v tom je takový symbol. Ale zdravím lidi z 13 a zdravím i Pavla, protože některý z nás už známe dlouho, tak a některý jsme ho poznali na zborový dovolení a vyvolalo ten jeho program velikou pozitivní odezvu, tak jsme byli moc rádi a tak jsem moc rád, že můžeme se teďka spojit tímhle tím způsobem. A přemýšleli jsme se staršostvem taky, jak nějak jak nás spojit jako třináctku, nejenom nějakým dalším způsobem, než skrze ty online bohoslužby, tak tady to je takový první pokus. Tak na jednu stranu byl rád, kdyby to pokračovalo, a na druhou stranu by to zase brzy skončilo kvůli tomu covidu. Sice je to hezký, že se takhle spojujeme, ale naživo je prostě naživo. No ale díky bohu za tuhle tu možnost, Pavle, taky díky moc za tvoji rychlost a flexibilitu, jakou jsme se mohli setkat. Já jsem Pavel navrh téma, ale Pavel ještě navrh mnohem lepší téma, tak myslím, že to je skvělý. A tak já už teďka předávám slovo a probíhalo by to prosím vás tak, že Pavel bude mluvit v té první části a v té druhé části by potom mohly padat vaše otázky s tím, že prosím, abyste ty otázky psali, abyste je psali do toho chatu. A s tím, že by to potom moderoval, když tak ten chat potom už Mára. Takže ještě jednou, srdečně tě, Pavle, vítám, srdečně taky zdravím všichni, kteří jste se připojili na Zoom. Jsem moc rád, že tady s náma jste. A Pavle, předávám ti slovo.
Děkuju a jsem moc rád, že jsem zase s váma, z třináctky, s váma všema ostatníma a Slovensku já nepřestanu nikdy být vděčný, protože tam odtud mám manželku, takže to je vždycky pro mě potěšení. My jsme vlastně se viděli s některými z vás v létě a to bylo úžasné vidět zase vaše tváře a úžasné bylo, že jsme si spolu mohli dát kávu. Teď si můžete dát kávu hledat, jak každý sám, ale zase to má jiný původ. Nemusíme cestovat a můžeme z klidu domova sledovat tenhle ten seminář. Děkuji taky moc Davidovi a to téma vlastně s Davidem jsme se domlouvali na nějakým jiným tématu, ale pak nějak jsme si řekli, že vlastně teď je taková zvláštní doba a že je to doba, která najednou nás staví do nových rolí, nových situací, řešíme nové otázky a že je vlastně asi nejpřirozenější mluvit o tom, co řešíme teď a co se nás dotýká právě v této době. Je to doba, která nemá precedens, alespoň v tom měřítku a v těch opatřeních, které jsou zavedeny a určitě v našem životě. To každý z nás řešíme poprvé, pokud nepočítáme jeho, kdy to vlastně bylo v něčem podobný a mohli jsme se ji připravit. Takže děkuju vám všem moc za to, že se tohle účastníte a chtěl bych říct, že asi na úvod, že každý se snažíme tuhle tu dobu nějak zvládnout. Každý děláme to, co můžeme a já mám velikou úctu ke každému z vás, protože tahle doba prostě není jednoduchá. Je možný, že máme z toho takový smíšený pocity, že se nám věci nedařejí a konflikty narůstají, ale to asi patří k tomu, čím teďka procházíme a nemůžeme to dost dobře odstranit. A já jsem přesvědčený o tom, že každý z vás něco děláte dobře. Nějakou věc řešíte dobře, s nějakou věcí jste se dobře vypořádali, možná tak spontánně, že si to ani neuvědomujete, možná jste vědomě na tom museli pracovat, ale já bych spíš chápal tenhle ten seminář jako takovou konzultaci o tom, jak naložit s těmahle otázkama, kterýma procházíme. Když jsme ještě o tom diskutovali s Davidem, tak David říkal takovou zajímavou věc, že vlastně v téhle době že úplně nevíme, čím to vlastně procházíme, protože je to prostě proces, že jsme najednou vstoupili do něčeho, na co jsme nebyli připravení, co jsme neočekávali, a proto každý děláme to, co můžeme. A myslím si, že by bylo úplně nejlepší, kdyby to šlo, a to dobře se to asi nedá, kdybychom mohli spíš vést diskuze o tom, co řešíme, co jsou ty otázky, kterými se zabýváme a jak to kdo řešíme, protože věřím, že by to bylo velmi inspirující, inspirativní pro všechny ostatní. Přeci jenom tahle doba je určitá zkouška a je to něco, co není úplně snadný, a já jsem tak nějak přemýšlel o tom, co Bibli vlastně, o co se opřít, kdy teda v Bibli je popsaná nějaká podobná zkušenost, a musím říct, že jsem úplně nenalezl teda podobnou zkušenost, snad kromě vyjití z Egypta, kdy vlastně každá rodina taky byla sama, a tím nechci říkat, že bychom měli jíst bránka a pomazávat dveře krví, ale byla to vlastně taková zvláštní událost, kdy lidi nebyli spolu a byl každý v rodině a kolem procházelo velký nebezpečí. A v téhle době, tak jak nemá precedens, tak přeci jenom jsou určitý duchovní paralely, které souvisejí s tím, čím teďka procházíme, a i ta hrozba covidu a to ohrožení, které je kolem nás, kontaktu s dalšíma lidma, přeci jenom symbolizuje určitou hrozbu duchovního nebezpečí v hříchu, řekněme, nebo určitých důsledků hříchu, který ubližují, který ničí život. A i ta Kristova krev, kterou Izraelci potřeli dveře, je vlastně takovým obrazem toho, že tím řešením, to, kam zhlížíme, je Kristus. A je jeho spasení a jeho záchrana. A přestože se snažíme udělat to, co je dobrý, tak nakonec si uvědomujeme, že všechno je v jeho rukou. My jsme v jeho rukou. Já bych se spolu s vámi teďka rád pozastavil nad několika takovýma oblastma, které mně se zdály důležitý, aktuální, a sami posuďte, co z toho dává smysl, co z toho odpovídá, co z toho neodpovídá. To první, většinou, když procházíme novou situací, tak se snažíme si nějak zmapovat, popsat si ji. A já bych poprosil, jestli bylo možný ten první snímek z PowerPointu, pokud by se podařilo ho dát na obrazovku. Pokud se pokoušíme popsat tuhle situaci téhle karantény, ve které teď jsme, tak je to vlastně určitý první nástroj k tomu, abychom s ní dobře naložili, abychom si vůbec uvědomovali, co se děje. A já jsem tam vypsal takové čtyři oblasti, kterých si myslím, že se to týká. Tou první jsou určitý výzvy, které to před nás staví, protože musíme zvládnout mnoho změn, nové situace. Nemůžeme pokračovat jenom s trvačností v tom, co bylo, ale musíme se adaptovat. Nemůžeme všechno doma řešit, pokud jste doma s dětma, v rodině, v domácnosti, nemůžeme přehrát na druhého, musíme se doplnit a musíme hledat cesty k tomu, jak si navzájem pomoct. Často nevíme jak. A myslím si, že tahle doba, čím bude delší, tím více budeme dostávat na okraji svých možností. Od nás žádá hodně a je velmi snadný najednou cítit totální vyčerpání nebo určitou dezorientovanost a reagovat podrážděně jeden na druhýho. A to je něco, co se může velmi snadno stát. To ale taky znamená příležitosti, protože tak, jak čelíme různým problémům, tak jsou taky věci, které můžeme v téhle době dělat, které je docela možný, že až skončí karanténa, tak znova bude těžší na to najít čas. Už jenom to, že většinou jsme blízko v rodině, jsme spolu, máme hodně času společně, a tak, jak to může být problém, tak to je také příležitost ten čas skutečně využít. Určitě jsou praktické úkoly, které si potřebujeme rozdělit a potřebujeme nějak všechno zvládnout, učení, výuka dětí a vládnutí dětí a mnoho věcí, které potřebujeme sami zvládnout svém zaměstnání, home office, cokoliv, co pro vás to znamená. V těch praktických úkolech ale je také důležité hledat tvořivým způsobem nějakou pestrost, protože ty věci, které dřív byly jednoduché, šli jsme ven, šli jsme někam do muzea, najednou takováhle změna, takovéhle zpestření vyžaduje spoustu tvořivosti, a to, abychom prostě vymysleli, jak to udělat jinak v těch podmínkách, které žijeme. Tahle debat taky znamená pokušení. Nemůžeme si zastírat, tak jako každá doba, každá situace má svá nebezpečí, tak i v dnešní době jsou prostě věci, které jsou pokušením a kterým čelíme. A tím já nemyslím jenom internetovou pornografii, ale myslím tím pokušení pasivity nebo pokušení vzdát to a duchovně nebojovat za to, co teďka prožíváme. Nespojit ty problémy, které řešíme s Kristem. Protože to jsou nové problémy, nové otázky. Potřebuje to naše vědomé úsilí a vědomou snahu, abychom to spojili s Kristem, abychom ho v tom hledali a se jenom nenechali unášet situací, ve které jsme. Kdybychom tam mohli dát další obrázek, je tam máte, ale na tom dalším slajdu jsou určité zdroje napětí ve vztazích, protože tahle nová situace určitě poznamená vztahy a určitým způsobem ji musíme zvládnout sami, každý z nás, ale musíme ji taky zvládnout ve vztazích. A už titul tohoto semináře je Pandemie a vztahy a i v tomhle ohledu bychom se chtěli soustředit na to, co to vlastně dělá se vztahy. Vztahy jsou zvláštní, protože když se mění situace, tak se musíme adaptovat každý z nás sám, ale musíme se adaptovat také ve vzájemném vztahu. Musíme se adaptovat na oblasti, ve kterých se ten druhý adaptoval, ve kterých se změnil a ve kterých se nezměnil. Potřebujeme hledat nový způsob a nové cesty spolupráce. A určitě to znamená změny ve vztazích. Pokud jsme zavření na jednom prostoru, v jednom bytě, většinu času, vztahy jsou intenzivnější. Nemůžeme se tomu vyhnout. Kontakt je častější a možnost rozptýlení a dalších rozdělení určitých napětí do jiných vztahů je omezenější. Mnohem citlivěji vnímáme deficity v tom vztahu, protože najednou přeci očekáváme, že ten vztah nám poskytne to všechno, co možná nám dříve poskytovali ještě další vztahy. A určité stránky našeho vztahu se mohou zintenzivňovat. Jsou to nové požadavky na vztah. Velmi snadno vznikají nedorozumění. Velmi snadno můžeme citlivě vnímat to, že žijeme sice vedle sebe, ale nejsme spolu. A mnohem intenzivněji se můžeme cítit sami opuštění, alespoň na určité úkoly, určité věci, které máme pocit, že zůstaly na nás, ve kterých ten druhý není s námi a nepomáhá nám. David, když jsme o tom diskutovali, tak už je takové dobré slovo ponorka. A všichni mu asi rozumíme. A já mám jednoho přítele ve Spojených státech, který sloužil v americké armádě a sloužil na ponorce, a to sloužil ještě na ponorce, která byla mnohem menší než současné atomové ponorky, kde jsou hřiště, basketbalová hřiště, a která je opravdu rozměrná, byla to taková stará ponorka. A on mě vyprávěl, že to, aby tam přežili, že proto bylo nesmírně důležité, aby udržovali určitou disciplínu. Že každý musel udržovat určitý řád, určitou disciplínu ve svém životě, ale také společně, protože to byl jediný způsob, jak dlouhou dobu na tak malém prostoru přežít společně. To druhé, co můžeme vnímat, je izolace. Jsme izolováni jako rodina, navenek máme omezené kontakty a jsme izolováni na určitém prostoru, a to je docela náročné. Já jsem nedávno mluvil s jedním mužem po Skypeu jsme spolu diskutovali o tom, co prožíváme. On mě vyprávěl, že vlastně většinu kontaktů teď má přes Skype, přes Zoom, Google Meet. A on mě říkal takové pozorování, že si uvědomil, že vlastně po tom rozhovoru je mnohem více unavený, než když to byl osobní rozhovor. Možná to jsou takové detaily, které ani neregistrujeme, nezaznamenáme, ale já jsem si uvědomil, že přesně to tež vnímám já, že vlastně tyhle ty rozhovory po internetu jsou pro mě únavnější. Proč je frustrace? Protože velmi snadno jsme frustrovaní. Věci nefungují, jak by měly fungovat. Je tolik omezení, které nám komplikují život. Druzí nespolupracují. Frustraci máme tendenci potom někde si uvolnit možná legitimním způsobem a možná nelegitimním způsobem. V každém případě ji musíme zvládnout. Zvládnutí frustrace je možné buď to tak, že vylijeme svoje emoce a najdeme objekt, který, po kterém se ty emoce svezou a ten chudák to všechno odnese. A tím máme pocit, že jsme odstranili překážku, protože ten druhý za to může. Ale nemusíme si uvědomovat, že frustrace vzniká většinou z toho, že se nenaplnilo naše očekávání. A druhý způsob, jak můžeme řešit frustraci, je, že změníme svá očekávání. Že jdeme těžší cestou a že přijmeme situaci, ve které jsme. Tohle není tak jednoduché. Tohle je většinou nesmírně těžké. A jedna z nejtěžších věcí v životě je přijmout to, co se mi přijmout nechce a co nemám chuť přijmout. Ale nesmírně to pomůže v tom, protože potom začneme hledat cestu dál v rámci možností, které máme a neočekáváme, že všechno se odvídí nám, že se všechno změní tak, jak my bychom si to přáli. Je to samozřejmě únava, čemu čelíme, deprese, úzkost. Je zajímavé, že některé výzkumy ukazují, že nejméně 1/5 lidí, kteří projdou koronavirem, že se u nich rozvine určitá mentální porucha. Deprese, úzkost, nespavost, demence. Tady lidé, kteří neonemocněli koronavirem, často se můžou cítit na hranici únosnosti a situace, kterou teď řešíme, tak nás žádá hrozně moc. A potřebujeme proto sledovat, kde se pohybujeme i v případě úzkosti a deprese. Konflikty velmi snadno, všechny nedostatky se mohou projevit tak, že prostě vznikne konflikt. A už protože jsme na malé ploše dlouhou dobu, už proto, že věci nejsou takové, jaké bychom si přáli, aby byly. Prostě konflikty jsou něčím, na co i dobrý křesťan v té době musí být připraven a musí s tím počítat. K konfliktům asi dojde. Těžko si můžeme vyhnout. Prožíváme taky spoustu různých emocí. Blízkost může být problém, protože fyzicky jsme si blíže než kdykoliv dřív, ale emocionálně se můžeme cítit nesmírně daleko jeden od druhého. Církev a komunita, najednou nemáme podporu dalších lidí. Stají neděli jenom to, že si neopovídáme s dalšími lidmi. Je sice příjemné mít bohoslužby na internetu a nemuset si vlékat kravatu každou neděli, pokud si někdo vléká, ale to, co za to platíme, je, nemáme společenství. Nejsou další lidé, spontánní rozhovory, které v rámci toho společenství můžeme mít. A nejistota finance, samozřejmě, tohle mnozí z nás řešíme a jsou to velmi citlivé, pročité otázky, nebo nejistoty, které čelíme. Tohle jsou takový můj seznam a pravděpodobně byste k tomu sami něco přidali, kdo byste něco ubrali, ale je to seznam takových věcí, které si můžeme uvědomit. Myslím si, že ale ve vztazích je potom celá další rovina, která je uplytá pod povrchem. A kdybychom tam měli další slide, tak tam je vlastně naznačeno, to, že mnoho otázek se odehrává pod povrchem, takže já si je neuvědomuju, můj partner si je neuvědomuje a společně si jich nejsme vědomi. Přesto vyplují často na povrch. A je potřeba si také uvědomit, že pod povrchem se mohou stát určité věci, které možná proběhly v minulosti, které možná si ani neuvědomujeme a prostě vyplují na povrch. V okamžiku, když jsme unavení, když jsme unavenější, když jsme bezradnější, když jsme možná ve větším chaosu sami, tak najednou mnohem spíš těchto věcí vyplují na povrch. A těch věcí si ani nemusíme být vědomi. My jsme s mojí ženou včera měli jeden takový rozhovor. Já jsem udělal něco v kuchyni, oba dva jsme tam byli společně a já jsem jí říkal, že jsem přemýšlel o něčem, co se týkalo naší ženy, jedné z našich dcer. A moje žena na to reagovala a já jsem jí řekl, že když takhle reaguje, já mám pocit, že předtím, než já popíšu to, co si myslím, tak ona už se staví na stranu našich dětí. Mám tenhle pocit, nejen teď v tuhle chvíli, ale mám ho delší dobu, mám pocit, že to vlastně vždycky tak bylo. A reakce mojí ženy byla, v tom, co říkáš, je hodně emocí. Já jsem vůbec neměl pocit, že v tom je hodně emocí, ale protože to řekla, tak jsem si uvědomil, že v tom je hodně emocí. Že ty emoce tam jsou. A já jsem se potom zeptal, jaké jsou tvé emoce. Moje žena mi řekla, když ty věci takhle silně vyjádříš, tak já se zleknu. Já najednou mám pocit, že bych udělala všechno pro to, aby mezi námi nebyl konflikt. Jsem ochotná se omluvit, udělat cokoliv. A já jsem jí řekl, že ale tohle já určitě nechci, protože si myslím, že ona také má co říct. Já jsem si vyjádřil určitý pohled, ale to je jenom jedna strana. Je důležité, aby ona také vyjádřila, co si myslím. Co si myslí ona. A ona více začala mluvit o tom, jak to v minulosti prožívala. Když já jsem byl zaměstnaný, řešil jsem věci jenom technicky, fakta mě zajímala. Neměl jsem čas na vztahy a ona potom zůstala s dětmi sama a musela ty věci řešit na úrovni vztahu, která většinou je mnohem komplikovanější než fakta nebo určitý zjednodušený pohled. A nakonec jsme nějak začali přemýšlet o tom, že tohle, o čem teď tam mluvíme, jsou věci v našem vztahu. Takže bychom si hrozně přáli, abychom vyřešili věci v našem vztahu, tak abychom ve vztahu k našim dětem, abychom řešili to, co se týká našich dětí, ne abychom si tam řešili něco, co se týká každého z nás. Já to říkám jenom jako příklad toho, co se děje pod povrchem. A věřím tomu, že v současné situaci, právě proto, že jsme často na hranici toho, co uneseme, co sneseme, tak máme tendenci reagovat podrážděně, velmi silně, nepřiměřeně silně v určitých situacích. A pokud se to stane, je to příležitost k tomu, se zrazit a uvědomit si pozor, tady se děje něco víc, než to jenom vidíme. Já bych chtěl jenom ještě zmínit jednu takovou část, jestli můžu poprosit další slide, která se týká dětí. Protože pravděpodobně většina z vás má děti, malé děti nebo větší děti, tak se hodně věcí točí kolem dětí a je si pravdou to, že ta generace dětí, které dnes vyrůstají, takže bude velmi intenzivně poznamenána touhletou zkušeností. Jako moje generace byla poznamenána, ani tomu nebudete věřit, ale rokem 1968 a generace mnohých z vás rokem 1989 velmi pravděpodobně generace našich dětí teď zakouší něco, co ji bude formovat pro budoucnost. To nemusí být jenom špatné, ale je to realita. Jestli můžu poprosit další slide, jenom několik takových tipů na to, co tak mohou prožívat naše děti, jak to vypadá z jejich pohledu, co jsou změny, kterým oni čelí a oni musí zvládnout. Děti zakoušejí dlouhou dobu oddělenosti od kamarádů a často od širší rodiny. Vztahy, které měli, najednou nejsou možné, a nebo jsou možné jenom určitým omezeným způsobem přes internet. Církve jsou zavřené, takže jsou bez věřících kamarádů. A bohoslužby jsou přes internet a to není úplně totéž. Další je vztahy ve sboru se změnily. Najednou to povzbuzení velkého společenství, když se sejdeme se všemi ostatními a jenom zpíváme písně, tak můžeme cítit povzbuzení z toho, můžeme cítit vědomí sounáležitosti. Když sedíme doma v obýváku a sledujeme to jenom na obrazovce, je to rozdíl a něco tam chybí. A něco chybí i našim dětem, protože přestože to nemusí tak formulovat, tak to, že si běhají po chodbě a že tam jsou s dalšími a tam jsou dospělí kolem nich, je něco, co je prostě ovlivňuje a má svoji důležitost. Dezinfekce a roušky na každém kroku, to je super jasné. Výuka doma online, roušky byly zastaveny, autentické sociální vazby jsou přerušené. Stají s kamarády. Je zajímavé, že určité výzkumy ukazují, že 35% dětí si dělá starosti s tím, jak dopadnou jejich vztahy s kamarády. Takže mnozí si uvědomují, že najednou ty vztahy nejsou takové, jaké byly dřív. A je možné, že nás to ani nenapadne, ale je docela pravděpodobné, že děti řeší tu otázku. Sociální kontakty mě, rodiny jsou zredukované se širší rodinou, s dalšími lidmi, s kterými jsme byli zvyklí se stýkat, najednou není možné se setkat. Děti také podle určitých výzkumů delší dobu sledují televizi než dříve, více hrají počítačové hry a jsou dál na webu. Jaký to má efekt, já nevím. Ale je to něco, co je ovlivňuje. Moje děti také prochází ztrátou někoho blízkého díky koronaviru. A všechno, co je s tím spojené, najednou strach, který se objeví, ztráta, smutek, to se děje i v normálním životě, ale pravděpodobně ne tak často, jak se to může stát dětem v dnešní době. Mnozí rodiče se obávají, že ztratí zaměstnání nebo prožívají spoustu nejistoty, která se týká jejich zaměstnání. Ani byste nevěřili, kolik dětí to vnímá. Děti mají tendenci tohle vnímat a mohou prožívat úzkost, protože cítí, že rodiče prožívají úzkost. Na druhé straně je to také příležitost budovat důvěru Bohu a nezakrývat úzkost, kterou cítíme a strach, který prožíváme, ale zároveň ukázat, kde hledáme jistotu a kde hledáme bezpečí. Význam rodiny roste. Rodina se stala hlavním zdrojem sociálního kontaktu pro děti. A rodina je ještě důležitější než kdykoliv dřív. Pokud rodina funguje, pokud rodina je skutečně podporou, je to úžasným přínosem. A je to pomocí pro děti, protože se ještě více upevňují vazby v rámci rodiny. Mnoho rodičů má home office a často nemáme dostatek prostoru a vznikají z toho různá napětí. V každém případě ale takový rodiče jsou více doma. Ale ne vždycky to znamená více pozornosti věnované dětem, více času na děti a více kontaktu, smysluplného kontaktu s dětmi. mění se režim. Podle určitého výzkumu 46% dětí doma nosí větší část dne pyžamo nebo nějaké obyčejné domácí oblečení. A 53% dětí chodí později spát teď a později stávají. Já neříkám, jestli to je pozitivní nebo negativní, ale je to znovu něco, co je změnou. Jednou takový ten oficiální vztah do světa, do většího světa oficiálním způsobem je velmi oslaben a vlastně většina jich kontaktuje na oficiálních, neformálních domácích. Asi to má pozitivní stránku, má to negativní stránku. Také pro děti, ale v téhle době je to příležitost vidět hodnoty rodičů. My v našem sboru máme teďka dvě rodiny, které, kterých je koronavirus. Jsou dost zažený koronavirem a náš sbor se neskutečně zmobilizoval a neskutečným způsobem těmhle rodinám pomáhá. A myslím si, že pro děti je nesmírně cenné tohleto vidět. Že si pomáháme navzájem i chtěl bych jenom říct, že tohle není takový způsob, jak bych chtěl vyvolat vinu v komkoliv, kdo to nedělá. Protože myslím si, že dnešní doba je taková, že ne vždycky se dostaneme do situace, kdy máme příležitost pomoct. A nemusíme mít špatný pocit, pokud jsme se do takové situace nedostali. Ale pokud najednou Bůh přivede takovou situaci dobré, dobrým způsobem, možná do toho zapojit i děti. Nebo alespoň s nimi o tom mluvit. Tohle je takový přehled, který jsem tady zmínil, ale to důležité je, jaké je to pro vaše děti. Když se nám položí tu otázku, jaké je pro vaše děti to, čím teďka procházejí. Co jsou specifické věci, které oni prožívají a co jsou potřeby, které teď mají. Prostě, kdybychom se pokusili popsat si naši situaci teď, co se týká našich dětí a nakonec i nás, našeho vztahu, úplně konkrétně naší situaci. Ono to děláme přirozeně. Stejně přemýšlíme, co se děje, nějakým způsobem se snažíme o tom mluvit, nějak to zpracováváme. A věřím, že už i tohleto nějak probíhá. A to, co bych chtěl zmínit jenom v té poslední části, je, ale naše situace vyžaduje mnoho přizpůsobení. Musíme se adaptovat na nové podmínky, nové situace, nový typ vztahů. A já bych chtěl, jestli můžeme další slide a hned ten další. Jenom tam je několik oblastí, které se domnívám, že potřebují zvládnout. Nový režim a způsob života. Možná takový dobrý obraz, který můžeme mít před očima, je ta ponorka, kde ti všichni sloužící vojáci, ta posádka musí mít režim a musí ty věci zvládat tak, že každý udělá to, co potřebuje udělat, protože jinak tam spolu nemohou existovat. Potřebujeme novou souhru, znova se potřebujeme doplnit, nalézt způsob, jak si pomoct. A tak každý uděláme něco, protože prostě jsou nové úkoly, které potřebujeme zvládnout. Osobní duchovní život. Je tak snadné na to zapomenout. Uprostřed toho všeho, co se děje, zapomenout na to, že potřebujeme taky čas s Bohem. Je to složitější o to, že prostě nemusí být místo. Všude je plno a nalézt klidné místo může být velmi těžké. Proto je možná lepší hledat cestu brzo ráno, pozdě večer. Někdy, kdy prostě aspoň chvíle, kdy můžeme být sami s Bohem. Ale i duchovní život rodiny. Alespoň nějakým způsobem nahradit to, co normálně děti mají ve společenství a ve vztazích s dalšími lidmi. Nějakým způsobem žít spolu duchovně. Může to znamenat číst si spolu Bibli, ale může to znamenat jenom rozhovory. A aspoň někdy se modlit. Udržení kontaktu jeden s druhým podle toho, co jsem zmiňoval. vztahy vně rodiny. Tak jak je teď téměř nemožné se stýkat s jinými známými, s další rodinou, my jsme teď udělali v několika případech to, že jsme měli po Skypeu, jsme měli rozhovor s celou další rodinou. A myslím, že sice oni byli každý v jiné místnosti, protože zrovna byli v karanténě, ale myslím si, že bylo úžasné být spolu a povídat si a svým způsobem úplně to způsob, jak se spojit. Měli jsme dokonce takový rozhovor s našimi přáteli ve Spojených státech a v době, kdy tam se skupoval toaletní papír a oni nám vyprávěli, jak tam v okolech není toaletní papír. Já jsem jim pak říkal, není to úžasné, když se takhle můžeme bavit spolu, můžeme mít spolu setkání a my přitom si vůbec nemusíme dělat starosti s tím, jestli máte na záchodě toaletní papír. Takže to mají takové výhody. Je mnoho praktických otázek, které potřebujeme řešit. Nákupy, prostorové úpravy, jak se přizpůsobovat jeden druhému, mít každý své místo. Je to mnoho praktických věcí, které nepřijdou sami, ale potřebujeme se o ně postarat. A také, další slide, je nesmírně důležité pozitivním způsobem také naložit s těmi všemi výzvami. Vytvářet příjemné chvíle. To je cesty k tomu, jak tvořivě si zpříjemnit čas. Každý den mít alespoň něco malého. Když si spolu zahrajeme, zaspíváme, když si spolu sedneme. Oslavy jsou strašně důležité. My jsme teďka s jednými známými byli v kontaktu a povídali jsme si s nimi a oni vlastně měli negativní test. My jsme si zeptali, jak jste to oslavili. Oni to vůbec nenapadlo. To jsou nesmírně důležité okamžiky, protože to jsou pozitivní okamžiky, kdy zdůrazníme něco, za co jsme vděční. A přitom je to okamžik, kdy se společně můžeme radovat. Takovat čas potřebujeme oddělit různé části našeho času. Čas na práci, je potřeba, aby měl svoje hranice, ale čas na odpočinek také. Je jasné, kdy odpočíváme. Čas na zábavu. Individuální a společný odpočinek. Každý potřebujeme chvíli odpočinku sám. Chvíli potřebujeme dělat něco, při čem odpočíváme, i kdyby to bylo málo. Potřebujeme to. A společně potřebujeme odpočívat. Myslím si, že více než v kterékoliv jiné době nabývá významu neděle. Biblický pohled je, máme ctít neděli. Neděle je oddělený den, je to jiný den, je to výjimečný den. A více než v kterékoliv jiné době je důležité, aby neděle pro nás byla jiným dnem, abychom dělali něco jiného a jiným způsobem. Abychom zdůraznili to, že čas neplyne jenom pondělí až neděle a znova jsme zpátky. To je jeden výjimečný den. Je důležitý společný čas, společné jídlo, společné hry, rozhovory, zájem, udržet si relaxovaný čas, pohyb a sport a tvořivost. Další slide je také důležité udělat něco jeden pro druhého. Není to tak, že znova nám to strašně snadno vypadne. Zapomeneme na to. Ne, že bychom nechtěli, ale v těch starostech a povinnostech nám to prostě vypadne. Přitom je to tak strašně důležité, právě proto, že jsme teď mnohem více času spolu udělat něco jeden pro druhého. To, co ten druhý má rád. Také další slide, zabývat se druhým. Myslím tím vidět, slyšet, když ten druhý něco říká, co je pro něj důležité. Jenom projít kolem, ale zaregistrovat, co se děje s tím druhým. To vyžaduje energii, to vyžaduje naše síly, naši pozornost. A moje zkušenost je, tohle není přirozené, to nepřijde samo. Já musím vědomně se na to soustředit a vědomně si položit otázku, co moje žena teď prožívá, čím bych jí udělal radost. Chtěl bych poprosit o další slide, tam pojednává o určitém uzdravení ve vztazích a tak, jak se mohou ukrývat věci pod povrchem, tak je téměř pravidlem, že v téhle době, která je takovou zkouškou, která je náročnější, tak mají tendenci vyplout na povrch všechny nedostatky, všechny nevyřešené věci z minulosti. A protože prostě v téhle době je velmi citlivý náš vzájemný vztah. A to, co nám chybí v našem vzájemném vztahu, vnímáme mnohem citlivěji než v normálním provozu, když jsme zaměstnaní a pohybujeme se na různých místech. Jenom několik poznámek. Pro naše uzdravení je důležitá naděje. A naději potřebujeme, ať už budeme řešit ten problém, nebo nebudeme řešit. Já jenom bych chtěl říct, že není vždycky moudré se v téhle době pouštět do vážných věcí a vážných otázek. V téhle době potřebujeme zvládnout to, jak fungovat, jak žít. To neznamená, že nemáme, že nebudeme nikdy řešit ty vážné věci, musíme je řešit. Ale možná je dobré je teď odložit vědomě s tím, že si říct, že budeme to řešit, až na to přijde čas, až budeme mít na to kapacitu, až uzraje doba. Tohle je docela vážné rozhodnutí, které potřebujeme udělat. I kdybychom to odložili, potřebujeme naději. Budeme s tím něco dělat. Neignorujeme to, ten druhý mě neignoruje, ale budeme se tím zabývat, až přijde čas. A jsme oba dva ochotní tomu se tím zabývat. Někdy potřebujeme pomoc znějšku. Někdy prostě potřebujeme, aby do toho vstoupil někdo moudrý. Na 13 máte mnoho moudrých lidí, někomu zavolat a jenom ho poprosit, jestli mě pomohl se v tom orientovat. To může být rozhovor půl hodiny, a může mě pomoct znova se postavit na zem a vidět, co je přede mnou. A možná můžeme potřebovat oba dva tenhle ten rozhovor. Je důležité, protože ty sociální vazby navenek jsou omezené, je důležité, abychom se nesnažili všechno řešit jenom s druhým. Některé věci je možná moudré řešit s někým dalším. Potřebujeme sebeovládání, trpělivost, snášení druhého. Protože jsme si hodně blízko, tohle jsou citlivé věci. Některé věci vadí na druhém, ale možná je doba teď to snášet a řešit to později. Potřebujeme vzájemný respekt, vědět, že ctíme jeden druhého, máme úctu jeden druhému, neponížujeme vědomě jeden druhého, ale snažíme se podpořit jeden druhého. A nakonec potřebujeme formulovat si problém, vytvořit si plán, důvěřovat Pánu Bohu. Pokud jak zvažujeme i to rozhodnutí, do kterých věcí jít a do kterých nejít, tam jsou určitě komplikující faktory na dalším slajdu a já už teďka nebudu procházet, ale případně budete mít k dispozici i pro budoucnost. A já bych jenom ještě na tom dalším slajdu transformační konflikt zmínit jednu takovou myšlenku, která mně se zdá důležitá, možná dobrá na závěr. Bych mohl poprosit ještě ten další slide, tam je Snarchův model. Snarch je jeden psycholog americký, který má takovou zajímavou myšlenku. On říká, že pokud máme uskutečnit změnu ve svém životě, tak potřebujeme vnímat na dvou úrovních. A on má dva kruhy. Tím prvním je kruh jistoty a bezpečí, tím druhým je, tím nejšnějším kruhem je kruh změny. On říká, že pokud máme udělat změnu, čím ta změna je vážnější, důležitější, významnější, tím důležité je také upevnit ten kruh bezpečí. Málo kdy o tom tak přemýšlíme, ale pokud máme něco změnit zásadního ve svém životě, ale také ve vztahu, ve vzájemném vztahu, potřebujeme nejen toho druhého tlačit do změny, ale potřebujeme upevnit všechny jistoty, které mu můžeme dělat. Myslím si, že to je takový realistický pohled na to, abychom i v této době mohli pomoct jeden druhému. Každý vnímáme nedostatky toho druhého. Každý bychom si přáli, aby je co nejdřív změnil. Ale tou dobrou cestou je upevnit všechny jistoty a všechny pozitivní věci v našem vztahu potom mluvit o těch změnách. Já bych ještě zmínit, tam je potom ten další slide, protože já jsem se tím trošku zabýval a mně se zdá, že to bezpečí vlastně není dvoudimenzionální, ale to je trojdimenzionální. To bezpečí souvisí s určitým bodem, který potřebuje být pevným v našem životě. Já jsem to nazval centrum gravitace, protože je to něco, co nám dává bezpečí. Pokud to zůstane na místě, dokážeme změnit skoro všechno. A jsme mnohem svobodnější, aby došlo všem ostatním změnám. Všem nám je jasné, tohle to je Kristus. Tohle je náš vztah s Bohem. A potřebujeme v téhle době růst ve svém vztahu s Bohem. Rosteme tak, že řešíme ty věci, které před nás staví. A rosteme tak, že mu důvěřujeme v tom všem, čemu nerozumíme, co nevíme, jak máme řešit a co musíme nést, protože neseme s ním a bereme sílu od něho. A úplný závěr, já bych chtěl zmínit jeden verš, Efeským 4.1 až 3. Tam se říká, prosím vás tedy já, vězeň v Pánu, abyste vedli život hodný toho povolání, které jste obdrželi. S veškerou pokorou, mírností, trpělivostí se navzájem snášeli v lásce a usilovali zachovat jednotu ducha ve svazku pokoje. Myslím si, že to, o čem jsme mluvili, o tom, jak pandemie poznamená vztahy, vlastně jenom rozvinutí a určitý praktický pohled na tenhle verš, protože máme s pokorou, s mírností, s trpělivostí snášet jeden druhého v lásce, máme zachovat jednotu ducha v těch nejvážnějších, nejdůležitějších věcech a svazek pokoje. Takže vám děkuji za pozornost a tohle je ta moje část.
Jak smysluplně rozvíjet v současné době vztahy mezi rodiči a teenagery?
Samozřejmě všichni, nikdo nepochybujeme o tom, že to je velmi citlivý vztah. Vztah s teenagery je za normálních okolností velmi citlivý, protože to, co se děje během dospívání, je, děti se osamostatňují. A děti prochází určitou velmi významnou vývojovou fází, kdy opouští rodiče, oddělují se od rodičů a na závěru té fáze děti rodiče nepotřebují. Takže rodiče si pod sebou podřezávají větev, snaží se dovést děti k tomu, že řeknou, moc vám děkujeme, nashledanou. To je jedna část, druhá část je ale, aby děti obstály v životě, tak v téhle době jim pomáháme ke zralosti. Nejlepší způsob pomoci teenagerům ke zralosti je rozvrát sám. Je modelovat, co je zralost, což znamená trpělivost, snášenlivost, mírnost. A každý, kdo měl být jen krátkou dobu ve svém domově teenagera, tak ví, že tohle nejsou samozřejmé věci. Že tohle to hodně stojí. Takže já bych řekl, první věc znamená soustředit se na sebe. Většinou problém s teenagery je to, že oni přesně nás mají přečtené a oni přesně vědí, kde je náš citlivý bod. Oni přesně vědí, kam mají zacílit svůj útok a většinou ho zabere. Zabere to proto, že je to většinou oblast, ve které my jsme velmi podobní a nás rozčiluje to, s čím vlastně zápasíme sami. Takže pokud se ovládneme, tím jim vezmeme vítr z pachet a také začínáme spolu spolupracovat. Myslím si, že v dnešní době koronaviru je to složitější o to, že pro teenagery jsou extrémně důležité jejich vztahy s vrstevníky. Ty jsou teď omezené, nejsou jednoduché, není to snadné. Takže já bych určitě podpořil tyhle ty vztahy a pokud jenom možno, já bych se pokusil s nimi mluvit o tom, co tahle doba znamená pro ně. Právě to, že třeba nemůžou teďka mít tolik vztahů s vrstevníky, kolik by si přehrali.
Jaké vidíte osobní přínosy v době koronaviru a jaké obecně?
Osobní přínos pro mě je asi to, že se musím adaptovat na úplně novou situaci, kterou jsem nečekal. Prostě většina z nás, pravděpodobně všichni, najednou jsme v situaci, na kterou jsme se nepřipravili. A je potřeba reagovat, je potřeba změnit způsob života. Já jsem například tenhle podzim měl mít celou šňůru seminářů, konferencí a ty konference byly až na malé výjimky, byly zrušené všechny. Já jsem najednou byl v nejistotě, co vlastně jsem, co vlastně mám dělat. První věc, kterou jsem udělal, protože jsem hovořil s několika lidmi, kteří byli v podobné situaci, bylo, co kdybych to přijal. Co kdyby chvíli si dal pauzu a odpočíval. A dal jsem si asi 2 nebo 3 dny, kdy jsem prostě neměl výčitky svědomí z toho, že nic nedělám. Když jsem jenom se snažil se přeorientovat. Myslím si, že abychom zvládli to všechno, co se změnilo, že musíme nějakým způsobem sami přežít a sami potřebujeme načerpat síly, protože od nás to vyžaduje mnoho úsilí, mnoho tvořivosti a mnoho myšlenek. Myslím, že jako společnost procházíme touhle situací, protože se to samozřejmě týká nás všech a vláda udělala určitá opatření. A myslím, že tahle situace odhalila mnoho věcí o našem národě. Myslím, že Češi jsou lidé, kteří se dokážou zepnout k neskutečnému výkonu, viz jaro a šití roušek. Ale pokud to trvá déle, myslím, že ztrácíme dech. Je pro nás docela těžké vytrvat v těch věcech, které vidíme, že jsou důležité. Myslím, že můžeme poznat lidi kolem sebe, lidi, kteří ignorují a vytěsňují to, že je zde vůbec tenhle problém. Pro všechny psychologii tohle je vždycky jev, který je spojovaný s různými patologiemi, protože člověk dokáže vytěsnit něco, co je realitou. A má to určité prvky pravděpodobně toho, že pro ty lidi je tak těžké zvládnout to, co se děje. Že raději předstírají, že to není pravda, že to není opravdu. Taková část naší společnosti najednou hledá, co je vlastně dobré. Myslím, že se projevily všechny trhliny důvěře vládě. Myslím si, že všichni bojujeme s tím, kam až vláda může jít, bojíme se toho, že zneužije svoji moc, své pravomoci. Ale také myslím si, že nás to zaskočilo v tom, že ne pro každého je snadná ohleduplnost. Pro mě roušky nejsou ani tolik otázka svobody, ale ohleduplnosti. Protože chci být ohleduplný k dalším, proto jsem ochotný upřít si určité svobody.
To je, jaké jsou dobré návyky, disciplíny k duchovnímu budování rodiny, partnerství, společenství lidí, se kterými žijí? A možná pokud k tomu máte i nějaké osobní tipy, co třeba aplikujete ve vašem životě?
Většinou, když řekneme určité rodinné vedení duchovní rodiny nebo určité disciplíny duchovní v rodině, většinou tím myslíme určité formální akty, které uděláme, to, že si čteme Biblii, nebo se modlíme před jídlem, nebo se modlíme večer před spaním. Já si myslím, že rodina je poněkud zvláštní útvar právě v tom, že duchovní život je nesmírně propojený s emocionálním životem a se vztahy. A v tom je rodina neskutečně mocná a také neskutečně zranitelná. Proto z mého pohledu to nejdůležitější u rodičů není jenom to udělat určité pobožnosti doma. Nejdůležitější je milovat svoje děti a modelovat jim, jak Bůh miluje nás, modelovat jim, jak se Kristus obětoval v tom, že sami se obětujeme. Modelovat to, že jsem čestný před Bohem, protože kdekoliv já poruším pravidla, která máme společná. První, co udělám, vyznám to Bohu, požádám o odpuštění moje děti. Myslím si, že tahle čestnost se 1000krát vrátí, protože děti začnou vidět, jak vypadá autentický vztah s Bohem. Protože se zajímám o děti, protože s nimi udržuju kontakt, protože vím, co prožívají, kde jsou, to, že mají právo, jako pravděpodobně žádný jiný člověk, přijít za mnou kdykoliv, požádat o můj čas. Jenom trošilinku je to možné. Je důležité, aby děti věděli, že mají to právo. Všichni víme, jak je to těžké. Všichni víme, že děti přijdou právě v tu chvíli, kdy vůbec se mi to nehodí. Vždycky se můžu zkusit dohodnout. Myslím si, že tohle jsou ty věci, které možná se nedají sformalizovat, které nemůžeme vyřešit jednou událostí, ale které jsou tím základem, na kterém všechno ostatní stojí. A myslím si, že potom je na místě i to, že se spolu prostě modlíme, že spolu čteme Bibli, že děti vidí mě, jak se modlím, vidí nás oba dva rodiče, jak spolu žijeme s písmem. Moje žena to dělala třeba tak, že dětem vyprávěla to, co si četla vždycky každé ráno v Bibli. Co ji zaujalo. Ne každý den ji to zaujalo, ale když to zaujalo, mluvila o tom úplně spontánně s našimi dětmi. A myslím si, že i to, že si sedneme, čteme Bibli, hovoříme o Bibli, že má své místo. My jsme to nedělali úplně pravidelně, ale měli jsme čas od času takovou sobotu, kdy jsme si četli Bibli. To pro mě bylo zvláštní, já jsem vždycky měl připravené otázky a děti odpadly prvou otázka. Všechno se to rozsypalo, já jsem měl pocit, že se to rozklížilo. Vůbec už neumluvíme o tom textu. To, co se dělo, najednou u dětí bylo to, jako když se otevře propust a najednou začali mluvit o tom, co prožívají, s čím zápasí ve škole, co dělají jejich kamarádi, co si myslí. Všlo to z nich tak, že to ani nešlo zastavit. Já jsem si nějak řekl, že možná to, že jsme otevřeli písmo, je vlastně okamžik svobody pro ně najednou tohleto říct všechno.
Jak navázat nové vztahy v této nelehké době?
Myslím si, že jedna z nejtěžších věcí pravděpodobně je navázat nové vztahy. Také jsem nedávno o tom mluvil s jedním kazatelem a načal jsme se shodli, ty vztahy, které už existují, které máme s druhými, tak se relativně snadno dají přenést na internet. A můžeme v nich pokračovat s dobrým způsobem. To, co není jednoduché, je nový vztah. Přes internet to je mnohem náročnější. Myslím si, že to je nemožné. Také nevím úplně přesně, jaký typ vztahů je myšlený. Myslím si, že i v každém případě, pokud se jedná o vztahy určité podpory nebo určité opory nebo příležitost ke sdílení určitých zápasů, že bych asi hledal u lidí ve sboru, kterým důvěřuju, které znám, kteří mají určitou moudrost a které můžou o to požádat. Myslím si, že tou výhodou u lidí ve sboru vesměs je požádám a oni se snaží pomoct. Myslím si, že mimo sbor je to trošku složitější, protože tam přeci jenom nevím, jak ti lidé budou úplně reagovat. Tak si úplně jistý, jestli do toho patří nějaké bližší vztahy, partnerské vztahy, seznámení po seznamce nebo nějaký takovýhle typ vztahů. A pravdou je asi to, že v dnešní době hodně partnerství začíná po seznamce, po internetu a to zřejmě je možné v dnešní době do velké míry tak jako za normálních okolností, ale jenom tam asi je velmi důležitý ten okamžik, když se spolu sejdeme tváří v tvář a to může být asi určitě omezení.
Jo, tak ještě děkuju moc. Taky vám teda všem, co jste přišli, tak to je milý vás aspoň takhle vidět a budovat vztahy. Jak si to Pavle viděl v realitě, jak to chodí na 13. Takže, ale taky díky moc Pavle za to, že jste teda vás takhle s náma byl. A já bych jenom vás chtěl pozvat, normálně, kdybyste někdo chtěl, tak v úterý 10. bude zase objevování křesťanství od 10. večer, teda od 10. od 7. V úterý a tak vás taky zveme, i ty, co tam třeba pravidelně nechodíte. A jinak v neděli zase v 9 bude klasika bohoslužby a jinak ty další věci běží jak, tak jako normálně. Znovu, jako kdybyste chtěl kdokoliv mluvit se mnou, s Dandou, klidně se na nás obracejte. Rádi za váma přijedeme a budeme s váma taky mluvit i tady. Jeden na jedno se setkávat už může, to je v pohodě. Tak já bych ještě na závěr se modlil, než ještě se rozloučíme. Pane Ježíši, děkujeme ti za tady tu dobu, kterou jsi nám poslal do cesty, byť je pro nás nepříjemná, těžká pro některý z nás. Pane, moc tě prosím za ty z nás, kteří teďka zrovna mají covid, který procházejí tu nemocí. Prosím tě, aby se jednak chránil a aby v té izolaci tak si střežil jejich vztahy, pozdvihoval je. Prosím tě za další nemocný mezi náma. Pane, prosím tě za celou třináctku. Prosím tě, abys ten náš sbor držel, abys ho chránil. Prosím tě, pane, i za náš národ, který taky prožívá to obrovské rozdělení, stejně jako celý svět. Prosím tě za to, aby si nedopustil nějaký násilí. Aby se nám taky ukazoval, pane, co my můžeme dělat v tom kontextu, kterým se nacházíme tam, kde právě jsme, kde můžeme být svědectvím a světlem tady tomu světu. Pane, moc si děkuji taky za Pavla, za jeho slova moudrosti, za to, že mohl s náma být a moc tě prosím, aby si nám požehnali ten celý týden, který je před námi. Amen. Takže přátelé, děkuji vám ještě jednou. Pán Bůh s vámi a zlý pryč, ať vám Pán Bůh žehná celý příští týden a pořád.